Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama danas u ovom izdanju emisije Magazina Prvom, Radio Beograda 1, do 13 časova. Na početku izdvajamo neke od tema o kojima ćemo detaljnije govoriti u današnjoj emisiji. Kako je unošenje vitamina putem infuzije koju popularišu ljudi sa estrade, uglavnom javne i slavne ličnosti, postao modni trend i u Srbiji? Šta je sporno u sve češćem posezanju za venskim unošenjem vitamina i minerala? I ko je odgovoran za širenje zablude o infuziji kao eliksiru mladosti, koja se najčešće tako i reklamira i to pod geslom da vraća snagu, podiže imunitet i energiju, oporavlja od mamurluka i deluje odmah? O opasnostima po zdravlje koje ova metoda nosi sa sobom i u kojim slučajima je ipak opravdano njeno davanje, razgovaramo sa doktorom medicinskih nauka Željkom Vlajsavljevićem, inače profesorom Visoke medicinske škole. Pa još jedna zdravstvena tema, Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio novu listu lekova na koje je stavljeno 26 inovativnih medikamenata. To su najsavremeniji lekovi za lečenje malignih bolesti, dijabetesa, hepatitisa C, multiple skleroze i još nekih. Novu listu usvojio je Republički fond za zdravstveno osiguranje i ove najsavremenije terapije biće dostupne pacijentima od maja ove godine, kako je najavljeno. O novoj listi lekova razgovaramo sa direktorkom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Sanjom Radojević-Škodrić. I priča o drveću. Kako kaže pesnik, gde god nađeš zgodno mesto, tu drvo posadi, a drvo je blagorodno, pa će da nagradi. Ovo je pisao davno Čika Jova Zmaj. Ako imate zgodno mesto, bilo da je vaša bašta ili livada, bliži se i vreme za sadnju, dakle nije samo zgodno mesto, već je i pravo vreme. Šta izabrati je bitno pitanje, jer ovakve biljke desetinama godina krase naše okruženje. Koje drveće i ukrasno žbunje najbolje uspeva i nije teško za održavanje ovde kod nas? Da li je pomodarstvo u baštovanstvu sadnja egzotičnih japanskih vrba ili pampa strava i palmi, ili je baš poželjno uživati u raznolikosti koju pružaju moderne tehnologije? I da li je svako drvo dobro drvo? Ovo su neka od pitanja za Marka Perovića, on je profesor na odseku ekologije šuma na Šumarskom fakultetu u Beogradu. O svemu najavljenom, ali i o još ponečem, slušat ćete u naredna pa skoro 3 sata. Ostanite uz Talase Radio Beograda.
Someday.
časova i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, naslušate magazina Prvom. Nova lista inovativnih lekova o kojima se govori ovih dana i koji su zapravo rezultat najvećeg financijskog ulaganja u ovu oblast do sada, uskoro stiže u Srbiju i oni će biti uključeni u neke terapije za lečenje teških i kod nas čestih oboljenja. Koji su to lekovi, za koje tačno bolesti i koliko mogu da izmene dosadašnje načine lečenja pacijenata? Ovo su neka od pitanja za našu današnju sagovornicu, profesorku doktorku Sanju Radojević-Škodrić. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste sa nama i što ćemo možda malo uspjeti da objasnimo i slušalcima koliko je značajno ovo o čemu sada govorimo, pa odmah na početku da čujemo od vas za koje bolesti od onih najvažnijih možemo da spomenemo da su namenjene ove inovativne terapije i lekovi na novoj listi koju ste usvojili u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.
Dobar dan, evo, Republički fond za zdravstveno osiguranje je usvojio najnoviju listu lekova, dakle radi se o lekovima koji su besplatni za građane i na toj listi se nalaze inovativni lekovi koji predstavljaju jednu od najsavremenijih terapija. Dakle, radi se o terapijama koje su revolucija za mnoge teške bolesti, ali naravno u isto vrijeme su je u pitanju i najskuplja terapija na svetu. Na ovoj listi od 26 lekova ja ću nabrojati neke ključne. Tu su lekovi za maligne, ali isto tako i nemaligne teške bolesti. Od malignih teških bolesti stavljene su terapije za karcinom debelog creva i to takozvana prva linija. Do sada su osobe sa karcinomom debelog creva imali drugu liniju. Šta to znači? Imali su savremenu terapiju za odmakle stadijume bolesti, a sada će imati i najnoviju terapiju za početne stadijume karcinoma debelog creva koji je metastazirao. Zatim stavljena su dva inovativna leka za karcinom dojke. Mi smo prvi put uveli savremenu terapiju za karcinom dojke 2018. godine, ali ostala je jedna grupa pacijentkinja sa HER2 negativnim, a hormon zavisnim tumorom, za koje nije postojala terapija i ta terapija se sada nalazi na listi. Takođe, uvedena je inovativna terapija za karcinom bubrega za drugu liniju. Dakle, pacijenti sa karcinomom bubrega su do sada imali prvu liniju terapije, dakle terapiju u početnim stadijuma bolesti, a sada dobijaju terapiju i za odmakle stadijume bolesti. Inovativna terapija za karcinom jajnika, prva linija, dakle pacijenti sa početnim stadijom karcinoma jajnika sada će moći da dobiju savremenu terapiju, kao i lek za karcinom štitaste žlezde. Do sada su osobe koje su imale karcinom štitaste žlezde se lečile i lečit će se i dalje radioaktivnim jodom. Ali postoji jedna grupa pacijenata koji su otporni na terapiju radioaktivnim jodom i kod njih se daje inovativna terapija, postoji jedan lek i on je stavljen na listu.
Kada pominjate, izvinjam se što sprekidam profesorka, ovu prvu liniju, razumeli smo da je to podrazumeva lečenje u ranijoj fazi bolesti, kažu da je za mnoge od ovih vrsta karcinoma to, tu izgledi za izlečenje idu i do 100%.
Upravo to. Vrlo je važno i dijagnostikovanje. Nažalost, mnogi tumori se dijagnostikuju u odmaklim stadijumu bolesti. To je problem što ne možete nekada da primenite terapiju u ranim fazama. Ali kada se dijagnostikuje bolest u ranoj fazi, nekada izlečenje i operativnim putem 100% izlečenja, u nekim slučajima je potrebna terapija i primena terapije u tim početnim stadijima često znači 100% izlečenje. Zbog toga smo zaista jako ponosni što smo imali mogućnosti, zahvaljujući ovom najvećem budžetu do sada, da uvedemo ove terapije, ali vidite da su tu i karcinomi u kojima smo zaokružili terapiju. Dakle, kod svih ovih tumora, sada će pacijenti imati priliku da dobiju savremenu terapiju i za početne i za odmakle stadijume bolesti. Takođe, da napomenem da smo uveli lek, kada pričamo o malignim bolestima, i za hroničnu limfocitnu leukemiju od leukemija, dakle i ti pacijenti će dobiti inovativnu terapiju.
E sad, one bolesti koje nisu maligne, možda da počnemo sa nekim promenama koje će slediti zbog ovih lekova i u načinu lečenja dijabetesa, tako?
Naravno, da. Od nemalignih teških bolesti uvedena je inovativna terapija za dijabetes. I ovo je zaista revolucionarna terapija kada je u pitanju dijabetes. Smatra se, svetski stručnjaci izjavljuju da je to prekretnica u lečenju dijabetesa. Nalaze se dva leka koja su u obliku tablete, takozvani SGLT2 inhibitori i dva leka koja se daju subkutano. Šta ovi lekovi znače? Znače prekretnicu u smislu sprečavanja kardiovaskularnih i bubrežnih komplikacija. Najveći problem kod osoba sa dijabetesom jeste upravo komplikacije kardiovaskularne i popuštanje rada bubrega. Primenom ove terapije one se ili maksimalno usporavaju ili kod nekih osoba potpuno sprečavaju. Od nemalignih teških, pored dijabetesa, stavljen je lek i za multiplu sklerozu. Do sada su pacijenti sa multiplom sklerozom imali savremenu terapiju, od 2020. smo uveli, kada su bila prethodna najveća sredstva ulagana u inovativne lekove, ali ostala jedna grupa za koju nije postojao lek. To su pacijenti sa aktivnom, sekundarnom, progresivnom multiplom sklerozom. Međutim, taj lek nije uopšte postojao ni u svetu. Registrovan je tek u drugim zemljama 2020. To su prve registracije, kod nas nešto kasnije, i evo sada smo mi stavili na listu. Moram da kažem građanima da na listu mogu da se nađu samo lekovi koji su registrovani, jer na taj način imamo sertifikat njihove efikasnosti i bezbednosti, i kada stavite lek na listu, to je lek koji je stavljen trajno. Dakle, ne stavlja se na listu da biste vi finansirali godinu, dve ili tri, dakle, taj lek se finansira sve dok postoji potreba od strane struke za tim lekom. Od nemalignih, pored multiple skleroze, stavljen je i za hepatitis C. Sada su pacijenti sa hepatitisom C dobili inovativni lek i za početne stadijume bolesti, a ne za udaljene. I ono što je značajno da navedem kod hepatitisa C, do sada je postojala savremena terapija. Međutim, u međuvremenu su izašla još savremenija dva leka i mi smo izvršili zamenu. Umjesto ta dva leka stavili smo najnovije inovativne lekove, proširili indikaciju i na taj način hepatitis C sada će svi pacijenti imati terapiju, i to najnoviju koja dovodi do 100% izlečenja. Pokazano je prema svetskim vodičima da primjena ove terapije kod hepatitisa C dovodi postepeno do iskorenjivanja potpunosti hepatitisa C.
I ono što je također vrlo važno, zaista, to je HPV vakcina koja bi trebalo da bude dostupna kad i svi ovi ostali inovativni lekovi, ali ono što je zanimljivo, kod nas će se davati i dečacima i devojčicama od 9. godine, ako sam dobro razumela, to nije praksa svuda u svetu.
Ne, nije praksa svuda u svetu, neki daju samo, uglavnom, devojčicama ili zašto? Zato što je pokazano da žene najčešće obolevaju. Međutim, problem je što su muškarci prenosioci. I vi možete da zaštitite stanovništvo jedino ukoliko vakcinišete i jedne i druge. Iz tog razloga mi smo uveli i za dečake i za devojčice. I ono što je bitno, Srbija je nabavila devetovalentnu vakcinu, dakle najnoviju, koja pokriva maksimalan broj sojeva. Tu vakcinu, ukoliko je nama poznato, od 2019. koristi Amerika isključivo devetovalentnu, dok druge države u Evropi koriste neke dvovalentnu, neke četvorovalentnu, neke kombinaciju, pa ubacuju devetovalentnu. Mi smo rešili da svi dobiju najnoviju savremenu protiv svih sojeva. Na taj način ćemo maksimalno zaštititi. Nadamo se također iskoreniti, ukoliko se stanovništvo bude i dečaci i devojčice na vreme, dakle pre prvog seksualnog odnosa vakcinisali, mi smo onda iskorenili karcinom grlića materice, a kod muškaraca karcinom penisa, koji takođe se javlja samo u nekim kasnim godinama. Moram da napomenem da nešto što nismo rekli jeste bitno, na ovoj listi se nalazi lek za srčanu insuficijenciju. Postoji jedna grupa pacijenata koji imaju težak oblik srčane insuficijencije, dakle to su pacijenti koji su životno ugroženi i za njih do sada nije bilo terapije. Jedan jedini lek postoji, inače, koji je registrovan i mi smo taj lek stavili na listu.
Da, i to su zaista značajne vesti. Možda da nam kažete sada kakva je procedura koja sledi i kad se očekuje zaista da ove lekovi budu i primenjivani.
Procedura sada je, nakon usvajanja strane fonda, potpisujemo ugovor sa kompanijama i usvaja Vlada Republike Srbije i nakon toga se sprovodi proces nabavke. Mi maksimalno zaista radimo poštujući proceduru, dakle nema zastoja tehničkog, tako da se mi ne nadamo, nego će ti lekovi sigurno biti u maju mesecu dostupni u bolnicama i u apotekama, oni koji se izdaju na recept. Na recept se izdaju lekovi za dijabetes i lekovi za srčanu insuficijenciju, oni će biti dostupni u apotekama, građanima besplatno, dakle nema participacije, nema učešća osiguranika prilikom uzimanja ovih lekova.
E sad, bilo bi dobro da evo ovu priliku kada ste sa nama iskoristimo da nam kažete način na koji se odvijaju ovakvi procesi u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Dakle, da li je to kontinuiran proces praćanja inovativnih terapija, načina na koji se sa tim suočavate i odlučujete šta bi bilo dobro i mogućnosti da od toga i nabavimo nešto?
Naravno, to je zaista jako ozbiljan, jako kompleksan proces. Postoji nekoliko kriterijuma. Mi prvo pratimo sve vreme mortalitet, dakle od čega se najviše umire u našoj zemlji, u Srbiji. Onda kakva su onkološka oboljenja. Potom od neomalignih oboljenja, posmrtna, koja su teška kao dijabetes ili kardiovaskularna infektivna oboljenja, posmatramo koje su komplikacije, kada se javljaju, kod kojih pacijenata i koje od njih dovode do letalnog ishoda. I to su prvi prioriteti. Drugi, potom idemo na sve što možemo da preveniramo, dakle svi inovativni lekovi koji će pomoći u prevenciji teških, kako malignih, tako i nemalignih oboljenja, kao što je, na primjer, HPV vakcina, koja definitivno prevenira karcinom grlića materice, ili kod dijabetesa, jel tako, postoje lekovi preinovativni koji također preveniraju. Glavna karika jeste Republička stručna komisija, koja se sastoje od naših eksperata po oblastima, dakle Republička stručna komisija za određenu malignu bolest, za maligne bolesti, zatim Republička stručna za dijabetes, Republička stručna komisija za infektiv, dakle podeljeni su po oblastima. Ove komisije daju preporuke fondu, odnosno Centralnoj komisiji Republičkog fonda, koje lekove treba staviti na listu. Dakle, Republički fond, odnosno Centralna komisija za lekove, ne može staviti nijedan lek na listu ukoliko nije dobila zvanične preporuke od strane naših eksperata.
Da, to je zaista jedan proces koji nije ni malo jednostavan.
Malo tako, da. Naravno, prosto mislim, mi smo svesni da građani interesuje koji lekovi, kada će dobiti i koja je efikasnost tih lekova. Iz tog razloga ovaj postupak nikada i ne objašnjavamo. Naravno, Centralna komisija fonda, na osnovu svega ovoga što sam rekla, a u skladu sa finansijskim sredstvima koja se direktno dobija iz budžeta, dakle, ovaj budžet smo dobili zahvaljujući financijskom stanju države i svemu što radi, što svi smo svedoci, predsjednik Vučić. Znači, predsjednik je nama inače odobrio ogroman, sada najveći budžet u istoriji od kada postoje inovativne terapije, od nevjerovatnih 53 miliona. Poslednje ulaganje je bilo 2020. od 23 miliona. Dakle, za 130% je ove godine povećan budžet za inovativne terapije. Ono što je važno da građani znaju jeste održavanje tog kontinuiteta. Znači, mi smo presrećni što imamo mogućnost da donosimo liste svake godine i što nam je predsjednik omogućio toliki budžet na godišnjem nivou. A postao je višegodišnji zastoj, da znate, od 2003. do 2016. nisu materne stavljani lekovi na listu lekova, od 2016. sporadično, a prvo najveće ulaganje bilo 2020. godine od 23 miliona evra. Ja ću navesti primer da bismo shvatili kolika je cifra. Ako uporedite 3 godine, od 2016. do 2019. uloženo je ukupno 11,5 miliona. A samo 2020. 23 i sada za 2022. 53. Taj iznos je na godišnjem nivou. Dakle, mi već u 2023. startu moramo da imamo 53 miliona evra na već postojećih 144.
Zbog kontinuiteta nabavke, naravno, jasno. Da. Jasno, mnogo vam hvala i na ovom objašnjenju na koji način se zapravo vrši stavljanje nekog inovativnog leka na vašu listu. Mislim da su ljudi želeli i to da znaju, prosto ko i kako odlučuje onome šta je najpotrebnije građanima Srbije.
Centralna komisija, što moji da znaju, može da odluči, dakle, na osnovu preporuka struke koje sam objasnila, naravno uz finansijska sredstva koja su odobrena za tu listu.
Najlepše vam hvala još jednom zaista na ovom razgovoru. Evo, čuli su naši slušalci, negde u maju može da se očekuje i dolazak svih ovih inovativnih terapija o kojima smo sada govorili. Sve
upravo
najbolje
tako.
I sve najbolje i hvala još jednom.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radović-Škodrić bila naša sagovornica u magazinu Na prvom, 10:27.
Samo razne priče i sediš. Telenor, tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskreni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
U Telenor tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel.
Eko.
Oh,
10 časova i 37 minuta. Ovo je magazin Na prvom, Radio Beograda 1, i u nastavku emisije bavimo se pandemijom i koronavirusom, u ovom slučaju u Velikoj Britaniji. Znamo svi da idemo malo iza kada je reč o događajima i o ovom omikron soju koji trenutno prevladava zemalja zapadne Evrope, s obzirom da smo nešto kasnije se suočili sa omikron sojom, pa možemo da kažemo da malkice i gledamo u budućnost. Ja ću sad najaviti razgovor sa Dejanom Radovićem, novinarem BBC-a, ovom rečenicom koja nam je i bila inspiracija za ovaj razgovor. Dakle, Britanija od 24. februara ukida obaveznu samoizolaciju nakon pozitivnog testa na COVID. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste sa nama. Da li ovo i po vama mali prozor prema kraju epidemije ili pandemije?
Ajmo da se nadamo.
Da.
Mislim, to što ste rekli, znači, Britanija, ne ukida cela Britanija, ukida Engleska, koja je, naravno, ogroman deo Britanije. U Škotskoj će se to dogoditi za mesec dana od danas. U Velsu još uvek se ne zna kad će se dogoditi to, i u Severnoj Irskoj.
Znači, ali u Engleskoj, dakle, od sutra.
U Engleskoj, apsolutno, da. Od sutra, znači, je to tako, da. I dalje je preporuka ljudima koji su pozitivni da ostanu kod kuće, da se izoluju.
Ali to je na nivou saveta, ali tako?
Jeste, to je na nivou preporuke, saveta, nije više zakonska obaveza, kao što je do sada bilo. I mislim, razlog za to je, znači, kad pogledate na, ovde vlada ima taj, znači, website na koji svakog dana izbacuje poslednje podatke, i kad pogledate sad kako se kreću te krivulje na tim grafikonima, sve ide na dole. Znači, broj zaraženih dnevno je sada negde oko 40 nešto hiljada. Znači, tu vam sad dajem podatke za celu Britaniju, ne samo za Englesku, pošto su tu podaci za celu Britaniju. Znači, tu je negde oko 40.000 na koliko, 64-5 miliona stanovnika, imate 40.000 zaraženih dnevno. Broj ljudi koji umire u okviru 4 nedelje od pozitivnog testa je negde oko 200, ali tu sad, mislim, je pitanje koliko za te smrtne slučajeve je presudan COVID, a koliko su to neka druga oboljenja, koliko su to ljudi koji su inače već teško bolesni, pa umru u...
Kako kažu, sa COVID-om ili od COVID-a, postoje razlika, jel?
Jeste, da. Znači, sve te krivulje prosto idu na dole, i razlog je, znači, razloga su dva, pre svega, znači, je to činjenica da je ovde ogroman broj ljudi vakcinisan, ovde sad će početi vakcinacija dece starije od 5 godina, znači, preko 90% stanovništva je dobilo najmanje jednu dozu, uključujući i decu. Zaista je veliki broj vakcinisanih i, znači, postoji ta imunitet. I drugi razlog je što se omikron, znači, soj pokazao kao znatno blaži, jeli, ne izaziva onako stravičnu kliničku sliku kao prethodni sojevi. Tako da jako mali broj ljudi završava zapravo na intenzivnoj nezi.
Da, inače, da podsjetimo i to da je vlada, Johnsonova vlada, ukinula većinu ograničenja još u januaru, dakle, COVID propusnice za lokale i obavezu nošenja maski, osim valjda u bolnicama, jel?
Jeste. Da, mislim, to je, Johnson je, tu sad postoji malo politike.
Da, pa dobro, Johnson svuda, je, da, tako.
Znači, Johnson je, Boris Johnson je u velikom problemu bio tokom decembra i januara, kad se u medije su dospeli detalji o tim nekim žurkama ili okupljanjima koja su održana u vreme najstrašnijih onih restrikcija u zgradama vlade, i uključujući i Downing Street broj 10. Znači, tu su raznorazni detalji procurili, tu su razne istrage se vode, da vam sad ne zamaram detaljima, ali je on bio pod velikim pritiskom unutar svoje stranke, znači, da čak podnese ostavku. I on je jedan od načina na koji on se trudio, i neki će reći da se još uvek trudi, da odobrovolji svoje poslanike, je bio taj da se ukinu ove restrikcije, jer, mislim, postoji ta struja unutar njegove stranke koja se protivila restrikcijama sve vreme. Tako da je to jedan od razloga.
Da.
To je, mislim, zašto je on to radio. Ali fakat je da je taj strah koji se pojavio kad se pojavio Omikron se pokazao da nije bio realan, jer je Omikron daleko blaži. U međuvremenu treba i toga da budemo svesni, su se sad pojavili lekovi, znači pojavili su se i prvi odobreni, testirani i odobreni lekovi koji deluju direktno na virus, tako što ga kad uzmete taj lek oni sprečavaju da se virus umnožava u vašem organizmu, i znači to daleko olakšava lečenje ljudi koji su zaraženi i koji dobiju ozbiljne simptome također, tako da...
Ali meni se učinilo da je ovo skoro pa prekretnica. Kada kažete da ukidate obavezu samoizolacije, onda zaista znači je moguće da se vi susretnete svugde oko vas i sa ljudima koji su zaraženi, pa se opet to ne smatra nekim velikim rizikom kada se govori o merama neke države, jel?
Da, apsolutno, mislim, to je za sada je ta, znači, Britanija je prva zemlja koja je to uradila.
Da li je to geoplana koji se zove valjda život sa COVID-om?
Pa da, to je tako je on nazvao taj plan da se znači u onom normalnom životu se vratimo i da se nekako nosimo sa COVID-om. E sad tu je ono što čega treba biti svestan je da se virus i dalje mutira, može da mutira i da se pojavi neki soj koji je opasniji od Omikrona. Mislim,
to nikad ne znamo, naravno.
To nikad ne znamo, jel?
I šta ali, sad?
Da, apsolutno, mislim, u ovoj situaciji sada, znači, se život vraća prilično u normalu, čak će i test, znači ono što je pomoglo u borbi u poslednjih, naročito od kad se Omikron pojavio, znači od negde od kraja novembra do sada, je to besplatni testovi, znači brzi koji za nekoliko minuta daju rezultat, su bili besplatni, mogli ste da ih uzmete i još uvek možete, to će tako biti do kraja marta.
A onda više neće biti besplatno testiranje.
A onda više neće biti besplatno. Mislim, bit će jeftini. Juče je jedan od velikih lanaca parfimerija Boots ovde, ne znam ako neko zna ko je bio ovde. Postoji taj veliki lanac parfimerija. Oni su rekli da će ih prodavati za 2-3 nedelje. Će početi da ih prodaju dosta povoljno. Mislim, nekoliko funti će koštati taj test. Čini mi se, rekli 5-6 funti. Što mislim nije strašna cifra. Se pričalo da će koštati 20 funti, otprilike 2-3 evra, ali neće biti toliko skupi, znači nakon što prestanu da budu besplatni. Ali to sad košta vladu, mislim, to je između ostalog Boris Johnson i rekao kad je izlagao taj plan o životu sa COVID-om, mislim da je rekao da 2 milijarde funti mesečno odlazi na testiranje, mislim, to je veliki novac, a država se inače istrošila i zadužila žestoko tokom pandemije.
Da, inače neki od vladinih naučnih savjetnika smatraju da je ovo rizičan potez, ovo o čemu sad govorimo, život sa COVID-om. A sad vidjet ćemo, vreme će pokazati, naravno.
Jeste, ima ljudi, da, tu su, mislim, ima ljudi koji misle da je ovo prebrzo, a imate naučnike koji kažu, mislim, da je ovo dobar trenutak da se to uradi, a naravno, ako se nešto opasnije pojavi u budućnosti,
onda će reagovati. Da,
će reagovati, da, to
da. Da li se vidi DNA na ulicama evo Londona, da je život malo drugačiji u odnosu na ono dalje?
A skroz je, da, skroz. Da, ali mislim, to je već duže vreme tako, to je već, znači, kako da vam kažem, bilo je jako čudno, recimo u decembru, druga polovina decembra, naročito, jer je tad je divljao, ako mogu tako da se izrazim, Omikron, znači tad je bilo nešto 150.000 slučajeva dnevno, do 200 i nešto smo bili došli, 270 je, čini mi se, bio 270.000 slučajeva zaraženih dnevno je bilo negde krajem decembra. I tad je bilo jako čudno, jer znači mere su bile relativno blage u Engleskoj, ali su svi ljudi ostajali kod kuće zato što nisu hteli da se zaraze da bi mogli da Božić 25. decembar da provedu sa prijateljima, sa porodicom, sa kim god su već planirali. I onda je u januaru, kad je to prošlo, onda je već od januara je znači situacija potpuno normalna, manje više na ulicama, znači pune su ulice ponovo, izlazi se. To to je tako već duži broj nedelja.
I to ne utiče mnogo na porast broja zaraženih, kako smo razumeli.
Ne, zato što, kažem opet, zato što je, znači, veliki broj ljudi je vakcinisan. Veliki broj ljudi je vakcinisan i, znači, iako se zaraze, to je dovelo do velikog broja zaraženih, ali nije dovelo do velikog broja hospitalizacija, nije dovelo do velikog broja, do toga da veliki broj ljudi završi na intenzivnoj nezi.
Da, i recite nam još u ovom razgovoru zdravlje kraljice Elizabete, čuli smo da je bila pozitivna na...
Jeste, ona je pozitivna, da, ona je pozitivna. Juče je, znači, rekli su ovako, da je ona pozitivna, da ima blage simptome, to je bilo pred dva dana, ako se ja sad dobro sećam, ima blage simptome i da će nastaviti sa nekim lakšim, da obavlja neke lakše dužnosti iz... Ona inače najveći deo pandemije provela ne u Buckinghamskoj palati ovde u Londonu, nego u Windsoru, koji je izvan Londona, zapadno od Londona, tamo je i sada, i rekli su da namerava, znači, da nastavi sa tim lakšim dužnostima, i tog dana kad je objavljena vest da je pozitivna, je recimo poslala pismo ekipi koja je osvojila jedinu zlatnu medalju za Britaniju na zimskoj olimpijadi u Pekingu, recimo, od poslednjeg dana su to osvojili. I sad, znači, juče su rekli da je otkazala neke od tih lakših obaveza. Danas bi ona trebalo, pošto ona se svake srede ili sad tokom pandemije se čuje sa Borisom Johnsonom, to je kao prosto deo manje više ono nekog običaja ovde da se kraljica jednom nedeljno čuje sa premijerom. Danas bi trebalo da se čuje sa Borisom Johnsonom telefonom, znači ne da se vide uživo. Ja ne znam da li će se to desiti, to do ovog trenutka nije objavljeno da li će taj razgovor biti obavljen ili ne. Ali juče neke od tih lakših obaveza otkazala. Sad, naravno, ona je vakcinisana, mislim, pod medicinskom je kontrolom, tako da za sada nema naznaka da je to nešto ozbiljno.
Da, i mi se nadamo da će biti sve u redu. I najlepše vam hvala, evo, na ovim informacijama. Pratit ćemo i dalje, zato što, opet kažem, to jeste neka zdravstvena budućnost, taj pogled na zapada i u Englesku, naravno.
Jeste, zato što je ovde prvo omikron došao, apsolutno. Da.
Hvala vam još jednom, Dejane, na ovom razgovoru i sve najbolje. Prijetno i vama. Dejan Radojević, novinar BBC-a. Govorili smo, dakle, o sutrašnjem stupanju na snagu, dakle, obaveze da se čovek samo izoluje ako ima COVID i ako je pozitivan, to sada prestaje da važi, i time će biti zapravo zamenjen jedan savetodavna mera da, ukoliko želite, se sklonite, ali ne morate, a korona će, kako se pretpostavlja, da se tretira više kao grip, kako postaje endemska, a manje na ovako opasan način kao do sada. Pa evo, vidjet ćemo šta će dalje da se događa. Još 10 minuta ostalo do 11 časa.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca, sei. Magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al tuo posto, ci sei te, ci sei te.
Časova i 54 minuta, talas i radio Beograda 1 i magazina Prvom i jedna sasvim sveža vest o skandalu, kako kažu, kakav sve tenisa i ne pamti, Zverev izbačen sa turnira jer mu je pao mrak na oči i udario na sudiju. Nemački teniser je, dakle, ovaj skandal napravio na turniru u Acapulcu i sada je u centru pažnje jer je pokazao ponašanje koje je zaista neprihvatljivo posle poraza u dubl meču ATP turnira u Acapulcu, kako rekoh, kada je nekoliko puta reketom udario u stolicu glavnog sudije. U trećem setu došlo je do rasprave Zvereva sa sudijom, kada je Nemac objašnjavao da je loptica otišla u aut, sudija ga nije poslušao, meč se završio porazom brazilsko-nemačkog para, a Zverev je rešio da se obračuna na neki način, pa je tako nekoliko puta reketom udario po stolici na kojoj je sudija sedeo. To je bila vest, jedna vrlo aktualna i sveža vest iz sveta sporta. Što se vremena tiče, u Srbiji će danas biti oblačno i suvo i to samo pre podne, jer se tokom dana očekuje oblačno vreme i padavine, i to od sredine dana, najpre na severu. Doći će do jačeg naoblačenja sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima normalno i sa snegom, a ponegde je čak moguća, kažu meteorolozi, i pojava kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 7 i 12 stepeni, isto ovo važi i za glavni grad, pre podne promenjivo oblačno i suvo, posle podne jače na oblačenje koje će usloviti povremenu kišu, najviša dnevna oko 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima, tih 10 stepeni je već izmereno u Zaječaru i to je grad sa najvišom temperaturom u ovom trenutku, 8 u Kruševcu, Valjevu, na Paliću, u Beogradu, Nišu, Leskovcu, Kikindi i Novom Sadu je 6 stepeni u ovom satu, 4 je u Zrenjaninu i Požegi, 0 je naravno na Zlatiboru, a minusi su na Crnom Vrhu i Kopaoniku, minus 2 je Crni Vrh i najhladniji Kopaonik, minus 5 stepeni. Što se narednih dana tiče, kažu meteorolozi, u četvrtak i petak jutra će biti hladna, ponegde i sa mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i ipak malo toplije. U petak krajem dana postepeno na oblačenje, zatim svežije, za vikend mestimično sa kišom, a negde i pljuskovi, a u ponedeljak prestanak padavina i postepeno razvedravanje, pa će vreme od utorka biti suvo, jutra hladna, tokom dana umereno oblačno, ali ipak suvo vreme. To je prognoza za naredne dane. Za danas, kao što ste čuli, pripremite se, popodne će padati kiša. Sada je 10 časova i 56 minuta. Mi završavamo ovim prvi sat našeg magazina na Prvom. Posle vesti, koje su na našem programu tačno u 11 časova, sledi drugi sat magazina u kojem ćemo se baviti vitaminskim bombama kao eliksirima za mladost. To ćete čuti u jednom od razgovora koji sledi na našem programu. A u pola 12 pričamo o sadnji, i to ne cveća, nego drveća i žbunja. Ostanite uz nas.
11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Kriza u Ukrajini ne jenjava. U Donjecku i Lugansku odjeknule su nove eksplozije, saopštile su vlasti Republika. Ukrajina je počela sa regrutacijom rezervista od 18 do 60 godina. Iz Bele kuće poručuju da sastanak predsjednika Bajdena i Putina trenutno nije opcija. Cena gasa u Evropi porasla je za više od 10% nakon ruskog priznanja nezavisnosti Donjecke i Luganske republike. Prema podacima Londonske berze, prvi put od 14. februara cena gasa je iznad 960 dolara za 1000 kubnih metara gasa. Situacija na istoku Evrope biće jedna od tema današnjih razgovora u Madridu između predsjednika Aleksandra Vučića i španskog premijera Pedra Sančeza. Kako je najavljeno, tokom radne posete predsjednik će imati susret sa kraljem Felipeom VI, a bit će potpisan i ugovor o kupovini dva teretna Airbus aviona. Epidemijska situacija u Srbiji se stabilizuje, smanjen je pritisak na COVID ambulante i bolnice. Stručnjaci međutim i dalje apeluju na vakcinaciju, jer je veliki broj preminulih. Srbija se našla na 10. mestu u svetu i 6. u Evropi po broju umrlih od koronavirusa na milion stanovnika u posljednjih 7 dana. Zamjenik direktora Instituta za majku i dete Vladislav Vukomanović očekuje da se u narednih nekoliko nedelja može očekivati dodatno smirivanje situacije. Rekao je za Radioteleviziju Srbije da je u toj ustanovi trenutno 8 dece obolelo od COVID-19, od toga je 3 na odeljenju za intenzivnu negu. Kako je napomenuo, nije realno govoriti o masovnoj vakcinaciji u dečijem uzrastu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin čestitao je praznik Dan branilaca otadžbine ministru odbrane Ruske federacije generalu armije Sergeju Šojgu i zamjeniku ministra odbrane generalpukovniku Aleksandru Vasiljeviću Fominu. Srbi i Rusi su svojim životima branili svoju slobodu, ali su slobodu donosili i drugima. Zato nikada nećemo dopustiti da se vrši revizije istorije i da se narodi žrtve proglašavaju za dželate, poručio je između ostalog ministar Vulin. Laslo Đere izgubio je od Grka Cicipasa sa 2-0 u prvom kolu turnira u Acapulcu. Sa istog turnira izbačen je nemački teniser Aleksander Zverev nakon što je reketom udarao stolicu u kojoj sedi glavni sudija. U drugom kolu turnira u Dubaju Đoković će igrati oko 16 časova sa Rusom Hačanovim. Nešto ranije, oko 13, Krajinović se sastaje s Amerikancem McDonaldom. U osmini finala Lige šampiona večera se od 21 časa sastaju Atletico Madrid i Manchester United, odnosno Benfica i Ajax. Prenos utakmice iz Madrida je na prvom programu naše televizije od 9 uveče. U Srbiji danas u većini mesta suvo vreme, tek ponegde je moguća slaba kiša na planinama i slab sneg. Temperatura danas od 7 do 12 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 5 stepeni, u Nišu i u Beogradu 6, u Kragujevcu 7 stepeni. 11 časova i 4 minuta, bile su ovo vesti javnog radioservisa. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne, a do tada vam preporučujemo da ostanete na istim talasima, slušate magazin sa vama do 13, koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno.
Save the soul, paint a picture of things going.
Slušate Radio Beograd 1 i magazin Na prvom. Kako je infuzija koju popularišu ljudi sa estrade, javne i slavne ličnosti, postala modni trend u Srbiji? Šta je sporno u sve češćem posezanju za venskim unošenjem vitamina i minerala? Ko je odgovoran za širenje zablude o infuziji kao eliksiru mladosti? O opasnostima po zdravlje koje nosi sa sobom i u kojim slučajevima je opravdano njeno davanje razgovaramo danas sa doktorom Željkom Vlajsavljevićem. On je profesor Visoke medicinske škole. Dobar dan i hvala vam na vremenu koje izdvajate za naše slušalce.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je.
Evo, čuli ste i u najavi, brojne ličnosti postale su promoteri ovog novog trenda, fotografišu se dok primaju tu infuziju sa vitaminima na nekoj od privatnih klinika ili te slike šire preko društvenih mreža i pokazuju svojim fanovima. Reč je, prema našim saznanjima, o infuziji koja sadrži koktele vitamina i minerala i najčešće se reklamira pod geslom da vraća mladost, snagu, podiže imunitet, energiju, oporavlja odmah murluka, deluje odmah. Koliko ima istine u tim tvrdnjama i šta je ovo zapravo?
Pa zapravo to je jedan modni, da kažemo, modni trend u medicini koji dolazi iz Amerike i zapravo tamo je počelo sa tim primjenama infuzija, takozvani Majserov koktel, koji sadrži mnogobrojne vitamine, minerale, čak i kofein. Koliko je sad
kofein ste rekli?
Tako je, tako da koliko je to tačan sastav tog koktela, ne bih znao u detalje da vam kažem, ali uglavnom se danas na našem tržištu mogu naći samo određeni vitamini koji se mogu rastvarati putem infuzije i davati čoveku, ili tako. Znači, ne mogu svi vitamini ići i minerali intravenozno. Tako da malo tu ima i nekih zabluda, a malo je negdje ta komercijala sa zapada koja je došla iz Amerike u našu zemlju, popularizovana da to predstavlja eliksir mladosti, ali to je, da kažemo, delimično tačno, delimično i nije. Tako da generalno možemo pričati na tu temu, jer ima dosta toga da se kaže što je istina i ono što nije. Tako da
Pa da, u tom smislu, da li postoje neke relevantne naučno-medicinske studije koje prepoznaju infuzije za podizanje imuniteta ili za uklanjanje mamurluka?
Apsolutno da. Znači, postoje studije, odnosno dokazano je da kod zdrave osobe mogu se primijeniti infuzivni rastvori koji se daju intravenski i u tim rastvorima se dodaju određeni suplementi koji mogu da pomognu čovjeku da poboljša imunitet, da se posle, znači, imam murluka, posle nekih stanja kao što su dijareje, učestale dijareje i tako dalje, da se rehidrira i napredi, da se kažemo, jedna homeostaza normalna, da se vrati na normalna homeostaza kod čoveka, to je zaista relevantno i činjenica. Zapravo, o čemu se radi? Jedan infuzivni rastvor u zavisnosti od rastvora, znači na mnogobrojne rastvore, od slani, slatki, aminokiselina i tako dalje, mi u te rastvore možemo dodavati određene vitamine, elektrolite, antibiotike i tako dalje i na taj način čoveku, da kažemo, da pomognemo ako je preslađen, ako mu je narušen imunitet ili naravno ako je imun disbalans elektrolita putem povraćanja učestalih proliva, a naravno i kod trovanja alkoholom neophodno je davanje takvih infuzija. E sad, poenta kod infuzija i direktnog davanja vitamina u naš venski zatvoreni krvni sistem jeste tako da, u tome da je 100% bioraspoloživost tih vitamina i suplemenata koje mi dajemo. Znači, svi ostali vitamini koji se uzimaju na usta, djelimično se resorbuju kroz naš digestivni trakt i djelimično budu iskorišteni u organizmu. Brži efekat, zaista je i efikasnost samih vitamina koje se daju intravenozno, je, da kažemo, bolji. Ali možemo reći da je infuzija i infuzivni preparati koje se daju intravenozno kod zdravih ljudi može biti kontraindikovana.
Da, kažu da nosi neke opasnosti sa sobom kao što je pokretanje trombova, čak i srčani udarima, da znamo da to ne mora biti čest slučaj, ali ona odmah dospeva u krvi, zato postoje određene opasnosti, je li tako?
Tako je. Zapravo negdje u našem telu cirkuliše do 5 litara krvi i srce koje je jedna pumpa vrti našu krv od pluća ka periferiji i nazad i u tom volumenu kada mi dodamo još pola litra ili litar tečnosti povećavamo zapremino, naše srce mora više da radi, perfuzija kroz bubrege je pojačana, jetra mora što više da pročisti krvi, tako da negde ceo sistem bude opterećeniji i da kažemo u tom trenutku kod osoba koje nemaju indikacije ili kod kojih nismo im uzeli dobru anamnezu, može doći do određenih poteškoća, pa do poremećaja srčanog ritma, povećane zapremine cirkulišeće tečnosti, pa do poremećaja srčanog ritma usled unosa nekih minerala, odnosno elektrolita kao što je, znači ako neku infuziju bacimo malo više kalijuma, može doći do tahikardije, odnosno preskakanja i ubrzanog rada srca i do onih, da kažemo, veoma retkih, ali i ne tako da je nemogućih, odnosno može se desiti da dođe do pokretanja nekog tromba koji je bio u nekom krvnom sudu zakačen, sveže zakačen, da kažemo, pa da ta cirkulišića tečnost, odnosno potpomogne odlepljivanje tog tromba i nastanka embolije i drugih komplikacija koje može se sobom dobiti.
I sada kada već govorimo o nekim medicinskim faktorima zbog koga infuzija može biti opasna, možda bi trebalo istaći i situaciju da sad ne možete bez saznanja o tome kakva je što se tiče vitamina, zasićenost organizma pa svega toga što bi moglo da nam služi kao neko osveženje, morali bismo znati status pacijenta pre toga, zar ne, Željko?
Naravno, neophodno je prvo uzeti dobro anamnezu i postaviti dobru indikaciju za primjenu infuzivnih rastvora. Tako, na primjer, kod dijabetičara, odnosno osobe koje imaju povišen šećer, ne bi trebalo davati slatke rastvore, da ne bi izazvali hiperglikemiju. Također moramo znati da li ta osoba je imala, da ta osoba se bavi kontinuirano fizičkim aktivnostima, kao što su profesionalni sportisti, ili rekreativno. Onda moramo da imamo u obzir starosnu dob, da li neko puši ili ne, i tako dalje. Znači, mnogo faktora, da li je neko alergičan na nešto. Znači, infuzije mogu u sebi imati određene substance koje mogu izazvati neke alergijske reakcije kod pacijenta. Tako da je to sve mora da se uzme u obzir i prije nego što se indikuje bilo kakva infuzija. Zapravo, infuzija nije samo jedan benigni rastvor koji nekom se osveži i dobije neke vitamine, već je, da kažemo, vrsta leka i terapijska procedura kod bolesnih, a može se, kažem, i primeniti i kod zdravih ljudi.
E sad, i ovo što ste rekli, može da se postavi ovakvo pitanje, da se smatra nekom vrstom dopinga ovakva praksa, jer znamo da se infuzija opravdava u situacijama kada se tu stavlja lek i sad je primenjujemo radi postizanja boljih rezultata, na primjer na poslu ili osveženja organizma, onda to proizađe da se zapravo na neki način dopingujemo, jer možda nam to uopšte nije potrebno, ali tako?
Tako je. Pa generalno ovako, znate šta, ja opet kažem, infuziju treba davati samo kad je strogo indikovana. A kada govorimo o dopingu, zapravo ja ne znam, ja nisam našao zaista taj podatak, šta se može da se stavi u ove koktele koje kod nas nude. Ono što ja znam da na našem tržištu može da se nađe, to su vitamini B grupe, vitamin C, vitamin K, zatim elektroliti.
Dakle, to je ono što može da se rastvara, je li tako?
Tako, je ono što se rastvara i što može čovjek da primi. Međutim, postoji to neko, da kažemo, crno tržište gde, da kažemo, nije poznato da se određene substance poput kofeina i nekih drugih hormona može ubacivati putem infuzija i, tako reći, da kažemo, dopingujemo, ajde, da kažemo, uslovno rečeno dopingujemo, jer ako se stimuliše naš organizam na da kažemo podnošenje većih napora pomoću infuzije, onda bi svakako mogli reći da je to jedna vrsta dopinga.
I mogli bismo reći da to olako davanje infuzije ima i jednu vrstu problematike, možda i regulativnog karaktera. Lekari su, koliko smo shvatili, podeljeni. Neki od njih postoje navodi da pojedine kolege kažu u svojim izveštajima da je pacijent dehidrirao i tako se oslobađaju dela odgovornosti koju bi možda snosili zato što su nekom kome nije dovoljno ispitano zdravstveno stanje, da li ovakvu vrstu, da kažemo, vitaminske bombe?
Pa, to je vrlo moguće. Vrlo moguće da je sad stvar na, samoj etičnosti lekara koji propisuje infuziju. Ja mislim da veliki broj, odnosno da većina lekara neće napisati lažno ništa, a zarad nekog malog novca, zaista za novac, za tu infuziju nije veliki da bi neko napisao tako
rizikovao nešto, na taj način, tako da, naravno.
Mislim, ima i toga, ne mogu da kažem da nema, sigurno da ima, ali generalno opravdanost, kažem, i kod zdravih ljudi, davanje infuzije je u velikom broju, znači ima spektar kod osoba koje su izložene stresu, kod osoba koje su izložene jakom fizičkom naporu, kao su sportisti i tako dalje, tako dalje. Znači, opravdano je dati i tada neku vitaminsku infuziju osoba koja je ima grip, najobičniji grip.
Dakle, postoje okolnosti kada je to preporučljivo.
Tako je, tako je, ali kažem, prethodno moramo dobro uzeti anamnezu od pacijenta, znati njegov status, znati izmeriti vitalne znake, pa, i sve to uzeti u obzir i propisati koja tečnost, koji rastvor, odnosno koji vitamini, u kojoj dozi, kada i kojom brzinom treba davati. Jel tako? Znate, to je ipak nije samo rastvoriti vitamine u infuziji, nekom uključiti i neko se prividno osjeti dobrim, a posle nekoliko sati ili nekog dva-tri dana može imati i neku posljedicu i za kardiovaskularni sistem ili neku odloženu alergijsku reakciju zato što je u direktnom krvotoku ušla neka substanca koja može dati neku alergijsku reakciju, zakasnelu alergijsku reakciju.
Očekujete li sad reagovanje, doktore, nekih nadležnih organa, s obzirom da ima mnogo zaista oglasa na društvenim mrežama koje nude ove usluge? Postoji Instagram profil Infuzije Beograd u kojima se kaže u oglasu da njihovi pacijenti su uglavnom mladi ljudi između 25 i 45 kojima ne traže izveštaj lekara. Može li se uopšte infuzija davati bez uputa i treba li da neko reaguje na ovakve pozive?
Pa trebalo bi svakako, znači infuzija, kažem, nije samo rastvor koji se tako je tek jednostavno daje, ipak treba da indikuje lekar i treba da se vidi pacijent, porazgovara, kažem, i se uzme u obzir nego što se indikuje pacijentu infuzija. Svakako ja očekujem da postoji, da će neko reagovati. Generalno, koliko ja znam, u Ministarstvu zdravlja, u tom delu inspekcije ima jako malo ljudi koji ne mogu da postignu sve to da iskontrolišu, da izađu u istog momenta na sva mesta da bi reagovali, ali generalno nije ni dobro davati infuzije, to je, koliko sam shvatio, dajete u kućnim uslovima. Jer takođe to je takođe, da kažemo, nije legalno, nije dobro.
Neka vrsta prekršaja, da.
Tako je, svema ako to ne, znači nije indikovao lekar, iako to nije profesionalna ekipa koja dolazi, tipa terenska služba, neke institucije,
jasno,
kao je dom zdravlja, bolnica, patronažna služba, koja ima ingerencije i koja ima ovlašćenja da da to u kućnim uslovima zato što zbog nepokretnosti pacijenta i tako dalje.
I na kraju možda da preporučimo mladima zaista da budu oprezni sa ovakvom tehnikom koje pribegavaju neki.
Tako je, apsolutno. Ja bih preporučio mladima da, pošto je pretpostavljam to da bi se imalo više energije, da bi se lakše prebrodila noć posle nekog izlaska, da bi se lakše da kažem osvežili posle nekog mamurluka, da je dovoljno da uzimaju dovoljno tečnosti, ne treba uzimati litar tečnosti jedan put, popijemo litar vode, nego malo po malo, neka limonada sa džimbirom i tako dalje, to će biti sasvim dovoljno da nam okrepi organizam, da izdržimo dan pred sobom, a onda da povedemo računa i da se vratimo da kažemo, u svakodnevni bioritam, a da infuzije kao jedna metoda lečenja ostavimo za neke, da kažemo, ozbiljnije potrebe kada je to zaista potrebno da se primjene.
Najljepše vam hvala zaista na vremenu i svim ovim informacijama.
Hvala vama, sve najbolje.
Takođe, dr. Željko Vlajsavljević, profesor Visoke medicinske škole, bio gost magazina na prvom Radio Beograda 1. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little petting, we're getting some fun out of life. When we want to work, we work. When we want to play, we play. In a happy setting, we're getting some fun out of life.
spending each day wending our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance. You can do your betting, we're getting some fun out of life.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Stelenor, tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vrijeme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje jesen.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masnea. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
U Stelenor, tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo. Dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje jesen.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sergej Macura, istoričar književnosti, prevodilac i profesor, govori o tome zašto voli delo Ostrvo dana prezešnjeg Umberta Eka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
11:32, ovo je magazin na prvom Radio Beograda 1. I ja bih sad u najavi za razgovor koji sledi mogla da ponovim stih koji sam rekla i u generalnoj, dakle velikog čika Jove Zmaja, gde god nađeš zgodno mesto, tu drvo posadi, a drvo je blagorodno pa će da nagradi. Ako imate to zgodno mesto, rekla sam vam već, sada je možda pravo vreme, zato ćemo i da razgovaramo o tome da bismo saznali kad je pravo vreme, ako imate baštu, ako imate neki lep prostor. I znate već kako ono kažu, svaki bi čovjek trebao za života barem da posadi jedno drvo. E sad, šta izabrati, to je takođe bitno pitanje, jer decenijama to drvo treba da krasi vaše okruženje. Da li je pomodarstvo u baštovanstvu sadnja egzotičnih onih japanskih vrba, pampa, strava, palmi, ili je to baš poželjno kao jedno uživanje u raznolikosti koju nam pruža ovo moderno vreme i tehnologija? I na kraju, da li je svako drvo dobro drvo? Ovo su neka od pitanja za našeg sagovornika, profesora Marka Perovića sa odseka ekologija šuma na Šumarskom fakultetu. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vama i vašim pozdravljam vaše slušalce.
Mi smo vas možda pozvali za malo banalne teme, s obzirom da ste vi zaista stručnjak iz oblasti i ovog, da kažemo, drveća i žbunja, ali prosto eto malo da posavetujemo ste stručne strane, ljude koji su zainteresovani za ovu temu. Zaista bi lepo bilo imati neko lepo drvo i dobro ga izabrati za svoj prostor. Pa možda pitanje, profesor, na početku, da li je sad blizu to najpogodnije vreme sadnje za žbunaste biljke i to malo drveće?
Jeste, upravo sada. Najpogodnije vreme za sadnju svih vrsta je ili kasna jesen, znači novembar, početak decembra, ili kraj zime, period u kom smo sada, februar ili početak marta, to jest period kada biljke miruju, odnosno nisu fiziološki aktivne. Najgore je saditi biljke u proleće, to je april-maj, jer su tada biljke najaktivnije i tad je najveća verovatnoća da se one neće primiti.
Dakle, ako je u toku njihova prirodna aktivnost, onda ne treba u tom trenutku ih saditi, pomerati, dirati, je li to to?
Da. Tako je.
A šta ako se dogodi, profesore, neki mali mraz ili nešto, a mi posadili neku biljku? U tokom, na primjer, sad ovog dela marta prvog ili tako nešto?
Iz tog razloga je najbolje saditi osetljive vrste, najbolje saditi krajem zime, zato što krajem februara ili početkom marta nema više jakih mrazeva, a biljke još uvek miruju. Ukoliko su biljke otpornije na mrazeve, onda nema nikakvih problema saditi ih i u kasnu jesen.
Da, i sad ovo što mi pričamo odnosi se na to neko, da kažemo, manje drveće i žbunaste biljke koje takođe mogu da budu velike kao drvo, to sam se i ja osvedočila, ali evo ono što mi primećujemo poslednjih godina i po baštama, a i po tim prodajama sadnica preko, na primer, oglasa, je da se sve više nudete neke egzotične vrste. Zato sam i htela to da vas pitam. Ja sam pomenula sad neke japanske vrbe, neke žbunove iz stepa koji zaista dekorativno izgledaju, pa čak i palme neki ljudi sade. Koliko je to imanentno našem području, koliko neko ko je stručan za to podržava da se to nađe u baštama na našem području?
Jasno, pa svedoci smo da se često sade vrste kojima naša klima ne odgovara, međutim generalno ja nisam protiv toga da se eksperimentiše sa vrstama koje se do sada nisu kod nas gajile, pogotovo što usled klimatskih promjena naše podneblje postaje sve pogodnije i za takve vrste. Evo navešu vam jedan primjer. Naš čuveni naučnik Milutin Milanković, koji je predvideo klimatske promene između ostalog, on je pre stotinja godina rekao da se nada da će usled toplije klime u budućnosti jednog dana u njegovom kraju rađati smokve.
I to se desilo, da.
Tako je, tad je bila retkost videti smokvu i u Srbiji u okruženju, a danas su se one uveliko gaje po dvorištima.
Ima ih čak i samoniklih, profesor, ali tako, to se desi.
To su subspontano, znači da se subspontano obnavljaju. Nekad su bile posađene, ali su se aklimatizovale na naše uslove i one su uspele i da se kasnije obnavljaju. Evo navešću još neki primer, evo primer jedne vrste koja se u prošlosti smatrala za pomodarsku pre nekoliko decenija, primjera radi, to je atlaski kedar. Dobro. Jer se smatrao da je on suviše osetljiv za mrazeve da bi se gajao u našem podneblju, međutim on se odlično pokazao i sad je veoma često ukrasno četinarsko drvo na našim zelenim površinama. I spomenuo bih ono što ste vi rekli u vezi palmi.
Dobro.
Vidimo, svedoci smo da su počele posljednjih godina kod nas da se gaje i palme. Iskreno, ovdje se radi skoro uvek o trahikartus palmi, ona je i najotpornija u stvari od svih palmi na mrazeve. Velika većina palmi ne može ni sad da se gaji kod nas i ta palma je ovdje negdje na granici svog opstanka. Ako se ona održi u našem podneblju, ja podržavam da se ona gaji. Jer vidite, palme mi u mislima vezujemo za Mediteran. Ali treba znati da u najvećem delu Mediterana nijedna vrsta palmi nije autohtona. Nego se one tamo već decenijama gaje i sad su postale sastavni deo pejzaža. Tako da možda je u prošlosti neko smatrao da je pomodarstvo gajiti palme i u Mediteranu, a one su nezaobilazni deo sad mediteranskog krajolika.
Pa eto, po tome možda možemo i da sagledavamo kako se klima menja, zar ne? Pa još po tome što neka vrsta drveća koja nije uspevala klimatski gledano u nekom predelu sada može da se gaji.
Tako je, klima je generalno toplija nego što je bila pre stotinja godina i vidjet ćemo kako će ta tendencija ići u budućnosti, ali definitivno danas može da se gaji znatno više vrsta nego što je moglo u prošlosti i ja to podržavam. Znači, treba pokušati sa uzgojem što više različitih vrsta, ako se one održe u našem podneblju, tim bolje.
I sad ono što bi možda bio neki savjet za ljude koji razmišljaju o sadnji nekog drveta ili žbuna u ovo sad evo vreme kad kažemo da je možda pogodno. Ljudi često znaju da pogreše. Posadite neko drvo pa ono izraste i mnogo je veće nego što ste vi to želeli ili mnogo je drugačije ili vam ne uspeva. Šta je ono što je relativno lako za održavanje za ljude koji su laici u baštovanstvu, a može u ovim našim krajevima lako da se primi i ne traži mnogo što se kaže pažnje i možda neke nege stručne. Što tako biste je savjetovali?
Pa da, kao što ste rekli, česta greška koju početnici u baštovanstvu naprave je da posade u malom dvorištu određenu vrstu koja dostiže velike dimenzije i ona pravi problem i svojom razvijenom krošnjom i svojim vrlo razvijenim korenovim sistemom koji podriva temelje. Ja bih također skrenuo pažnju da ne bi trebalo saditi četinare vrlo blizu kuće, jer oni zadržavaju svoje lišće tokom cele godine i može se desiti da oni stvore vlagu na zidovima. Tako da generalno četinarske vrste ne bih sadio vrlo blizu kuća. Evo, spomenut ću neke ukrasne vrste koje se lako i uzgajaju i održavaju u našim uslovima i dobro su aklimatizovane na našu klimu. Od malog drveća, na primjer, jako lepa i dekorativna i sve se više ga i kel reuterija ili lampion drvo. Onda recimo lepe za
stijavo. A čekajte, profesore, kako izgleda to lampion drvo? Jel stvarno ima tu krošnju kao lampion?
Plodovi su.
Plodovi su takvi, aha.
Da, tako je za ovu lampion drvo.
A koju visinu može da dostigne ta vrsta koju sad preporučujete?
Pa bude oko 5-6 metara do nekih, u maksimalno 10 metara u velikoj starosti, ali obično ne bude više od 5-6 metara.
Dobre.
Onda recimo jako lepe za stijavor. Onda imamo razne vrste drenova, onda imamo laburnum ili zanovec sa jako lepim žutim cvetovima, onda u novije vreme se gaji albicija koja ima isto veoma dekorativne cvetove crvenkaste boje. Što se tiče žbunja, tu je veliki izbor, imamo na primjer razne vrste žutika ili berberisa, onda već klasika u našim baštama ligustrum, to je najčešće gajena vrsta za žive ograde, razne vrste su ručica, dunjarice, jorgovan koji se također od davnina gaji, forsitija, hibiskus, lonicere ili orlovi nokti, pajasmini.
Orlovi nokti, to znamo. Da. I sad, takva vrsta drveća koju se sad preporučujete i vi u principu ili u načelu, šta traži od nege? Da li je dovoljno to što će imati kišu i sunce koliko je ima? Da li ga treba orezivati? Da li treba paziti šta je u blizini tih stavala?
Jeste, ove vrste koje sam spomenuo su vrste koje ne traže puno nege. Prva stvar koja može da interesuje ljude, kakvi su zahtjevi za svetlošć i vrsta. Generalno različite vrste imaju različite zahtjeve za svetlošću, ali većina vrsta bolje uspeva i obilnije cveta ukoliko se gaji na sunčanim položajima. Tu treba da naglasim, znači praktično nijednoj našoj drvenastoj vrsti, to jest koja raste u našem podneblju, ne šteti sunčeva svetlost, već ona može samo da pospeši njen razvoj. Tako da vi sve vrste možete saditi na sunčanim položajima, neće to ni jednoj smetati, a većini će i koristiti. Kad je u pitanju drveće, tu treba ostaviti uvijek prostor od nekoliko metara, jer kad je mala sadnica, ljudi često previde da će ta vrsta biti i visoka i da će biti nekoliko metara širine kroz određen broj godina. Znači uvijek najbolje po 4-5 metara iza te male vrste drveća ostaviti prostora, da ona prosto može da se slobodno razvija, jer u protivnom bi i krošnja bila deformisana i stvorili bi se i ostali problemi koje smo spomenuli. A kad su u pitanju žbunovi, njima treba mnogo manje prostora i oni mogu da se gaje i vrlo blizu zidova, pošto im je i korenov sistem mnogo manji.
A što kažete za ovo patuljasto drveće, se tako zovu? Dakle, to su skoro na pola bonsai, jel? Mislim, vrste koje postoje u prirodi u većoj formi, a mogu da se naprave i da se izvedu da izgledaju tako kao smanjena, na primjer, tužna vrba ili tako neko drvo koje postoji i sadi se često po dvorištima.
Pa jeste. Ja, to su i patuljasti kultivari, baš su poželjni zbog toga što dostižu male dimenzije i što generalno sporo rastu, pa one su preporučile za mala dvorišta i za male prostore.
Mm-hmm.
Ja se slažem s tim. Ja inače više volim prirodne, da kažem, varijetete, ali ako nemate puno prostora, onda su te patuljasti kultivari pravi izbor.
I oni dostižu visinu od metar i nešto, jel da ne budu nešto visoki?
Tako je, metar, dva, tri, i generalno dosta sporo rastu. Rastu znatno sporije nego tipski oblici.
A magnolija je česta u našim baštama i stvarno je divna i dekorativna. Ona prvo procveta, ali tako, nema lišće, pa onda tek ozeleni.
Tako je. Magnolije su isto lepo dekorativno bunje i ona je generalno vrsta koja ima najkrupnije cvetove kad su u pitanju vrste koje se kod nas gaje. Jeste, ima izuzetno lepe i dekorativne cvetove. Ne traži ni ona puno pažnje, to se radi o onoj hibridnoj Magnolia solangeana, solangeovoj magnoliji, koja je listopadna, ima veći broj vrsta, ali većina magnolija generalno ne uspeva dobro kod nas, ali imamo nekoliko vrsta, od kojih je ova hibridna koju sam malo pre spomenuo najčešća, koje su dobro prilagođene i mogu se lako gajiti u našim baštama.
Da, i htjela sam da vas pitam o orahu. Često se ne preporučuje orah negde, isto tako kao što ste rekli za četinare uz kuću, ili čak i u našem narodu neka verovanja vezana za orah nisu baš nešto pozitivna.
Što se tiče oraha, oni imaju, sadrže u sebi alkaloid zvani juglon, ima ga u celoj biljci, međutim najviše ga ima u lišću. Taj juglon može izazvati alergije kod nekih ljudi, generalno on nije mnogo opasan, znači moje lično mišljenje je da orah za većinu ljudi ne predstavlja nikakvu opasnost. Kod osjetljivih ljudi može izazvati alergije, ali to nije toliko izraženo i nije to toliko drastično. Ono što može biti problem sa orahom je da taj alkaloid juglon, kada se usvoji u zemljištu, inhibitorno deluje na razvoj raznih biljnih vrsta, što znaju skoro svi ljudi koji rade baštu, koji imaju orah u blizini, da mnoge vrste neće dobro da uspevaju ako se nalaze u neposrednoj blizini oraha.
Tako da
mislim da ima vrsta kojima orah uopšte ne smeta, nekima smeta, a generalno mislim da je štetan uticaj oraha na ljude vrlo mali.
Da, i sad kad bi neko rekao ja bih hteo da posadim nešto, a da imam dobar hlad, da mogu po tim drvetom da sedim, da mi ono bude prijatelj u letnjim mesecima, da to možda bude neka fina prošarana, poluosunčana površina ispod koje sedimo, koje drvo daje najbolji hlad, profesore?
Pa to sad zavisi koliko imate prostora. Ako imate prostor u vašoj bašti, tradicionalno lipe su među omiljenim drvećem u tu svrhu. Razne vrste javora, na primjer gorski javor, javor mleč. Ako niste na nekom sušnoj poziciji, ako vam je zemljište malo vlažnije, onda je grab vrsta koja daje izuzetno dobru hladovinu, ali to su sve vrste koje zahtevaju malo više prostora u vašoj bašti, a ako imate malo prostora, onda neke od onih vrsta koje sam bio spomenuo.
Da, pa eto, preporučili smo, pa sad ko nas sluša, dakle posadite drvo ovog proleća, ja bih to savjetovala svima koji to sebi mogu da priušte. Jeste vi posadili, vi ste verovatno posadili celu šumu neku, s obzirom čime se bavite?
Pa moji studenti, ja se iskreno nadam da su puno posadili.
Da, lepo, i znamo da je kod vas divno na Šumarskom fakultetu, imate tamo pozadi, jedan, barem kad sam ja bila, jedan staklenik ili kako god rasadnik u kome raste zaista divno bilje gdje mogu da dođu i posetioci. Da li to još uvijek tako, profesore?
Jeste, naš arboretum je otvoren za posetioce svakim radnim danom, tako da se može doći i uživati i u lepoti pejzaža i u hladovini koju on pruža.
A malo se i upoznati, jel tako, ima tu ljudi koji će vam rado ispričati o onome što vas zanima. To je također jako lepo.
Tako je, možete se dogovoriti pa imamo zaposlenu arboretumu koji vas mogu provesti stručno kroz taj objekat.
Eto je načina da se raspitamo pre nego što se odlučimo koje bismo drvo kupili. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Bio to profesor Marko Perović sa odseka ekologije šuma na Šumarskom fakultetu u Beogradu, 11:47.
C'est que les gabis trop cher pour nos bourses, les indies. Même nos deux chevaux n'ont jamais photo à Chantilly.
Plus à la cuisine qu'au bord des piscines, on est Nicola et Bruni.
Nos plateaux télé, c'est des surgelés.
Quand on se met sous un spot,
c'est pas United Artists, c'est sur la chaise du dentiste.
Časova 51 minut. Evo nas već i na kraju drugog sata magazina na prvom Radio Beograda 1. Za nešto manje od 4 minuta počinje Srpski na srpskom, naša redovna emisija u nekoliko termina tokom dana. Podnevne vesti su na našem programu odmah zatim i izveštaj o vodostanju. Odmah posle toga na našem programu je i poslednji sat magazina na prvom, u kome se uglavnom bavimo pričama iz kulture i sporta. Govorit ćemo o jednom časopisu, zove se Žen ženski pokret. Biće tu i svakako priča iz aktuelnog kulturnog života u našoj zemlji, a sve završavamo naravno pričom o najaktuelnijim sportskim događajima. Dakle, sve ovo vas očekuje u narednih sat vremena na talasima Radio Beograda 1. Ostanite uz nas i čujemo se za pa nešto manje od pola sata.
Srpski na srpskom.
Konačno sam se dobro naspavala. Obožavam vikende. Dočekalo me lepo subotnje jutro, a kako se po jutru dan poznaje, sigurna sam da će mi ostatak dana doneti željeni mir. Odlučila sam da ovu subotu posvetim sebi. Doručkovaću, popiću omiljeni biljni čaj i pročitati poslednje poglavlje romana koji mi je prijateljica poklonila za rođendan. Avi, pre svega, joga. Strunjača, mirišljivi štapići, opuštajuća muzika i sve spremno za potpuni ugođaj. Za početak krenula sam sa laganim vežbama za zagrevanje, a danas mi je u planu i uvežbavanje tehnike disanja. Instruktorka kaže da je to najbolji način za otklanjanje duševnog bola izazvanog prekomernim izlaganjem stresu, ali i pomaže nam da upravljamo energijom. Pa kad sam se ovako lepo zagrejala, mogla bi da pokušam da izvedem i neke ozbiljnije figure. Znam da je instruktorka strogo zabranila da eksperimentišemo van sale i bez njenog nadzora, ali ja neću ići dalje od početničkih vežbi. I sve bi bilo u redu da se prilikom niskog iskoraka koji sam napravila, strunjača pod mojim nogama nije izmakla. Bol koju sam osjetila u kolenu bila je nepodnošljiva.
Srpski na srpskom.
Imenica bol spada u dvorodne, one koje mogu imati muški ili ženski rod, kao što su bombona, bombon, sekunda, sekund. Izbor roda imenice Bol načelno je slobodan, ali oblik u muškom rodu izdvojio se kao češći i običniji u razgovornom jeziku, dok je oblik u ženskom rodu ostao rezervisan mahom za jezik književnosti. Također treba obratiti pažnju i na značenje imenice Bol u rečenici. Kada je u muškom rodu, ona označava fizičku, a kada je u ženskom, duševnu nelagodu. Dakle, ispravne su oba oblika, i taj bol i ta bol, ali njihova upotreba zavisi od stila koji koristimo i od njihovog značenja u rečenici. U sintagmi opuštajuća muzika upotrebljen je glagolski prilog sadašnji, koji je u ovom slučaju poprimio svojstva prideva, odgovara nam na pitanje kakva je muzika i označava njenu stalnu osobinu. Inače, treba biti pažljiv prilikom građenja glagolskog priloga sadašnjeg, koji se dobija od trećeg lica množine prezenta glagola koji označavaju nezavršenu radnju. Dakle, pravilno je poznajući, predajući, prodajući, a ne poznavajući, predavajući, prodavajući.
Morat ću da odem kod doktora Pavlovića. Led koji sam stavljala ne pomaže, otok na kolenu je sve veći. Brzo sam se obukla, uzela zdravstvenu knjižicu i uputila se prema domu zdravlja, skačući na jednoj nozi. Ova subota mi nije baš krenula po planu. Nakon 2 sata čekanja, bol u mom kolenu postao je jači. Znači da neću moći ni s prijateljicama u šetnju Kalemegdanom. Nadam se da ću nekako uspjeti da ih nagovorim, da nedeljno popodne provedu sa mnom igrajući jamb, ako to bude i kako moguće. Ko bi još hteo da ovako lep vikend provede zatvoren u kući, osim ako nije baš primoran na to? Pa doktor mi je preporučio da cele sedmice ostanem kod kuće. Izgleda da ću morati da napravim ozbiljne izmene u svom rasporedu, a i joga će čekati najmanje mjesec dana. Bol u kolenu je sada podnošljiviji, a u meni se javila misla o tome da u skladu sa svojim raspoloženjem napišem jednu elegičnu pesmu o boli za izgubljenim vikendom.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Nataša Milojević, glumica Jadranka Celec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekuju te na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Kriza u Ukrajini ne jenjava. Savet za nacionalnu bezbednost zemlje doneo je odluku da uvede vanredno stanje na celoj teritoriji zemlje, osim u samoproglašenim republikama Donjecka i Luganska, javlja Sputnik. Vanredno stanje trajaće 30 dana, a može da bude produženo do 2 meseca. U Donjecku i Lugansku su noćas sa jutros odjeknule nove eksplozije. Kako javljuju agencije, žrtava nema. Ukrajina je počela sa rekrutacijom rezervista od 18 do 60 godina, prema ukazu predsjednika te zemlje Volodimira Zelenskog.
Nema potrebe za opštom mobilizacijom. Moramo brzo da ojačamo ukrajinsku vojsku i druge vojne jedinice. Kao generalni komandant oružanih snaga Ukrajine, izdao sam dekret o regrutovanju rezervista.
Američki državni sekretar Antony Blinken otkazao je sutrašnji susret sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom. Iz Bele kuće poručuju da sastanak predsjednika Bajdena i Putina trenutno nije opcija. Cena gasa u Evropi porasla je za više od 10% nakon ruskog priznanja nezavisnosti Donjecke i Luganske republike. Prema podacima Londonske berze, prvi put od polovine februara cena gasa je iznad 960 dolara za 1000 kubnih metara. Stručnjaci ocenjuju da se mogu očekivati pritisci na Srbiju, zato će najteže biti očuvati neutralnost, smatra novinar i diplomata Dragan Bisenić.
To će biti najveći izazov zapravo, jer nema sumnje da će zahtevi dolaziti sa svih strana, ali u tom trenutku treba očuvati, kad je to tako kažemo, principe neutralnosti.
Situacija na istoku Evrope biće jedna od tema današnjih razgovora u Madridu između predsjednika Aleksandra Vučića i španskog premijera Pedra Sančeza. Kako je najavljeno, tokom radne posete predsjednik će imati i susret sa kraljem Felipeom VI, a bit će potpisan i ugovor o kupovini dva teretna Airbus aviona. Epidemijska situacija u Srbiji se stabilizuje. Covid ambulante od danas rade skraćeno od 7 do 17 časova. Gradski zavod za plućne bolesti u Beogradu do petka će biti u COVID sistemu, a od ponedeljka, 28. februara, ponovo će biti otvoren za ne-COVID pacijente. Smanjen je pritisak na COVID ambulante i bolnice. Tome u prilog govore i današnji brojevi na Institutu za majku i dete, kaže zamjenik direktora te ustanove dr. Vladislav Vukomanović.
Trenutno u institutu imamo 8 dece na COVID, u COVID odjeljenju i 3 deteta u COVID intenzivnoj nezi. Od toga je dvoje na mehaničkoj ventilaciji, ali to su deca koja imaju neke udružene bolesti i COVID infekcija ne doprinosi značajno njihovoj kliničkoj slici u smislu otežavanja ili ugrožavanja života te dece.
U međuvremenu stručnjaci ponavljaju da je važna vakcinacija jer je i dalje veliki broj preminulih. Srbija se našla na 10. mjestu u svetu i 6. u Evropi po broju umrlih od koronavirusa na milion stanovnika u posljednjih 7 dana. Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu dobio je novu obdukcionu salu u kojoj će se moći tačno utvrditi da li je osoba preminula od korone, kaže specijalista sudske medicine profesorka Tatjana Atanasijević.
Obdukcija uopšte, bilo sudsko-medicinska, bilo klinička, se vrši na zahtev tužilaštva ili u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Može da se vrši na zahtev porodice. Mi sada radimo obdukcije koje se rade na zahtev lekara. To je jedini nesumljivi način utvrđivanja uzroka smrti bez dileme.
U svetu mnoge zemlje nastavljaju da ublažavaju uslove za putovanja. Španija je ublažila uslove za mlade od 12 do 17 godina koji žive u zemljama van Evropske unije. Neophodan je negativan test ne stariji od 72 sata bez potvrde o vakcinaciji. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj objavila je 14. sivu knjigu sa 100 preporuka vladi i državnim institucijama za smanjenje birokratije i poboljšanje uslova poslovanja u Srbiji. Ministarstvu financija se između ostalog preporučuje da proširi fiskalizaciju i na advokate, taksiste, veterinare i druge sektore, da značajnije smanji opterećenje na najniže zarade i da ukine obavezu dokazivanja troškova prevoza, kaže između ostalog izvršni direktor NALED-a Violeta Jovanović.
To je uvođenje e-agrar, to je unapređenje sistema javnih nabavki kroz uvođenje zelenih i socijalnih javnih nabavki. Ono što bismo također nominovali kao veliki set preporuka za novu vladu jeste rešavanje imovinsko-pravnih pitanja i to kroz rešavanje pitanja ozakonjenja za okruženje reforme katastra koja je uspešna u toku, ali još uvek nije završena. Zatim uvođenje sistema e-prostor, to je elektronski sistem za urbanističko i prostorno planiranje, rešavanje pitanja konverzije i niz drugih reformi iz ove oblasti koje bi unapredile poslovni ambijent i stvorile uslove za više investicija u ovoj oblasti.
Kaže direktorka NALED-a. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin čestitao je praznik Dan branilaca otadžbine ministru odbrane Ruske federacije generalu armije Sergeju Šojgu i zameniku ministra odbrane generalpukovniku Aleksandru Vasiljeviću Fominu. Srbi i Rusi su svojim životima branili svoju slobodu, ali su slobodu donosili i drugima. Zato nikada nećemo dopustiti da se vrši revizija istorije i da se narodi i žrtve proglašavaju za dželate, poručio je Vulin. U drugom kolu turnira u Dubaju Đoković će igrati popodne oko 16 časova sa Rusom Hačanovim. Nešto ranije, oko 13, Krajinovice sastaje s Amerikancem McDonaldom. Laslo Đere izgubio je od Grka Cicipasa sa 2-0 u prvom kolu turnira u Acapulcu. Sa istog turnira izbačen je nemački teniser Aleksander Zverev nakon što je reketom udarao stolicu u kojoj sedi glavni sudija. U osmini finala fudbalske lige šampiona večeras se od 21 čas sastaju Atletico Madrid, Manchester United i Benfica Ajax. Prenos utakmice iz Madrida je na prvom programu naše televizije. U Srbiji u većini mesta danas suvo vreme, tek ponegde je moguća slaba kiša, na planinama slab sneg, temperatura od 7 do 12 stepeni. Trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 8 stepeni, u Beogradu 7, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 55%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar iz pravca zapada, duo brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. 12 je časova i 7 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 23. februar 2022. godine. Reka Dunav, Linz 375-375 cm, Kornojburg 279-279, Bratislava 353-353, Komarno 272-272, Estergom 215-215, Budimpešta 288-288, Dunafeldvar 5555, Baja 356-356, Mohač 371-371, Bezdan 206-206 cm, Apatin 263-263, Bogojevo 216-216, Vukovar 194-194, Bačka Palanka 212-212, Novi Sad 217-217, Zemun 327-327, Pančevo 348-348, Smederevo 505-505, Veliko Gradište 770-770, Turn Severin 720-720 cm, Prahovo 208-208, Ruščuk 191-191, Đurđevo 121-121, Crna Voda 100-100, Braila 201-201. Reka Drava, Botovo 1616 cm, Terezino polje minus 349 minus 349, Donji Miholjac minus 106 minus 106, Osijek minus 67 minus 67. Reka Tisa, Tisa već minus 50 minus 50 cm, Vašaroš namen 175 175, Tokaj 538 538, Solnog 415-415, Segedin 313-313, Senta 319-319, Novi Bečej 293-293, Titel 295-295. Reka Sava, Zagreb minus 211 minus 211, Gradiška 208-208, Slavonski Brod 214-214, Slavonski Šamac 2424, Sremska Mitrovica 249-249, Šabac 117-117, Beograd 288-288 cm. Reka Kupa, Karlovac 179179, reka Una Novi Grad 104104, reka Sana Prijedor 106106, reka Vrbas Delibašino selo 9494 cm, reka Bosna Doboj -36-36, reka Lim Prijepolje 113113, reka Drina Foča bez podataka Radalj 145145 i reka Velika Morava Varvarin -77-77, Bagrdan 106106 i Ljubičevski most -231-231 cm. Evo i prognoza vodostaja za 25. februar 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 192-192 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 297-297 cm. Temperature. U Bogojevu vode 6,3 stepena, vazduha maksimalna 11,1, minimalna 2,2, srednja 6,5 u 7 časova 4 stepena. U Novom Sadu vode 5,7 stepeni, vazduha maksimalna 9,7, minimalna -0,6, srednja 4,5 u 7 časova 1,6 stepeni. U Zemunu vode 6,2 stepena, vazduha maksimalna 9,2, minimalna 1,4, srednja 5 u 7 časova 2 stepena, padavine 0,1 mm. I tendencije. Dunav do Bogojeva u stagnaciji, nizvodno u porastu. Velika Morava u stagnaciji. Drava i Drina u manjem porastu. Tisa i Sava u porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 23. februar 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 23 февраля. Река Дунай, Линц 375, Корнебург 279, Братислава 353, Комарно 272. Эстергом 215, Будапешт 288, Дунавфельдвар 55, Бая 356, Мохач 371, Бездан 206, Апатин 263, Богоево 216, Вуковар 194, Бачка-Паланка 212, Нови Сад 217, Земун 327, Панчево 348, Смедарево 505, Великоградище 770, Турн-Северин 720, Прахово 208, Рушчук 191, Джурджево 121, Цырновода 100, Браила 201. Река Драва, Ботово 16, Терезинополе -349, Доня Михолец -106, Осек -67. Река Тиса, Тисабеч, -50, Вашарушнамен 175, Токай 538, Солнок 415, Сегет 313, Сента 319, Нови Бечи 293, Титель 295. Река Сава, Загреб, минус 211. Градишка, 208. Славонский Брод, 214. Славонский Шамац, 24. Сремская Митровица, 249. Шабац, 117. Белград, 288. Река Купа, Карловац, 179. Река Уна, Новиград, 104. Река Сана, Приедор, 106. Река Варбас, Дельбашино село, 94. Река Босна, Добой, минус 36. Река Лим, Приеполе, 113. Река Дрина, Радаль, 145. Река Марава, Варварин, минус 77, Багардан, 106, Любичевский мост, минус 231 сантиметр. Прогноз уровня воды на 25 февраля. У Бездана 192, у Сремской Митровицы 297 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 6,3, температура воздуха максимальная 11,1, минимальная 2,2, средняя 6,5, в 7 часов 4 градуса. В Нови Саде температура воды 5,7. Температура воздуха максимальная 9,7, минимальная минус 0,6, средняя 4,5, в 7 часов 1,6 градуса. В Земуне температура воды 6,2, температура воздуха максимальная 9,2, минимальная 1,4, средняя 5, в 7 часов 2 градуса, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках Дунай. До Богоева уровень воды устойчив, вниз по течению повышается. Драва и Дрина уровень воды слегка повышается. Тиса и Сава уровень воды повышается. Марава уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 23 февраля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Za suze nema vremena. Mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si zagran lepe san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena, za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si zagran lepe san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
Časova i 24 minuta, magazin na prvom Radio Beograda 1 sa vama do 13 časova i evo nas u ovom satu kada uglavnom govorimo o kulturi i sportu, a sada ćemo najaviti jednu tribinu koja se održava večeras u Domu omladine, a to je prva tribina u ciklusu Jugoslavenski feminizmi, organizuje Centar za jugoslavenske studije i posvećena je prvom jugoslovenskom feminističkom časopisu koji se zove Ženski pokret. Izlazio je između u prošlom veku, između 1920. i 1938. godine. Sa nama je Stanislava Barać, ona je viša naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost i predsjednica Centra za jugoslovenske studije. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan.
Dakle, gospođo Barać, možemo li da kažemo na početku, s obzirom da ste predsjednica Centra za jugoslovenske studije, koji je zapravo opis rada vašeg centra? Čime se bavi Centar za jugoslovenske studije, osim evo ovakvim temama o kojoj ćemo u nastavku i govoriti?
Pa, Centar za jugoslovenske studije je nastao kao platforma koja povezuje istraživače koji se bave istorijom Jugoslavije i različitim istraživanjima Jugoslavije iz svih mogućih disciplina. Dakle, osnovala ga je jedna grupa istraživačica i istraživača koji su se ranije povezivali i zapravo koji smatraju da jugoslovenske studije mogu da postoje i postoje kao posebna poddisciplina, da tako kažem, u okviru historiografije, proučavanja književnosti, etnoantropologije, istorije umetnosti i drugih srodnih oblasti. Tako da je njen cilj da povezuje, pre svega u ovom prvom periodu, istraživače, pored onih koji čine članove samog Centra za jugoslovenske studije, tu su i ostali, koji upravo kroz ovakve tribinske cikluse, koje već petu godinu za redom organizujemo sa Domom omladine Beograda i koji su veoma posvećeni, dakle, ima za cilj da okupi na jedno mesto te istraživače koji će onda kroz formu popularnog predavanja ili razgovora iznositi različite teme koje su vezane za proces emancipacije, za različite političke, društvene i procese u kulturi, a uvek u vidu imamo obe Jugoslavije. Dakle, jugoslovenske studije imaju taj koncept da proučavaju period od 1918. godine do...
Od nastanka, ali tako?
Druge, mm-hmm. Da, do dezintegracije Jugoslavije, ali i sadašnje postjugoslovenske procese koji su zapravo i dalje jugoslovenski.
Kao samo što i sada zovemo region, ili tako?
Tim besmislenim imenom region, tako dakle, ja vratimo se pojmu Jugoslavije.
Da, interesantno, rekli ste da je posvećeno, dakle, mnogo ljudi, to možemo i sami da posvedočimo ovde u našoj sredini, a pretpostavljam i u okruženju, koji su vrlo zainteresovani za svako proučavanje nekih fenomena iz prošlosti naše zemlje kada smo bili Jugoslavija. Evo sad ovaj časopis Ženski pokret zapravo je prošle godine obeležio stogodišnjicu svog postanka ili prvog izdanja. Vi ste to obeležavali i naučnim skupovima, a ovaj zbornik je zapravo, koji dan večeras predstavljate, je posljednja faza tog projekta.
Tako je, dakle, zbornik koji je pred nama je zaista rezultat jednog dugotrajnog procesa rada i vrlo ozbiljnog, kojim je rukovodila Jelena Milinković, večerašnja učesnica i naučna saradnica u Institutu za književnost i umetnost, a druga urednica zbornika je Žarka Svirčan. Međutim, Jelena Milinković je organizovala zapravo jedan veliki istraživački projekat koji je nosio naziv Ženski pokret 2020. da obeleži tu stogodišnjicu i koji je počeo 2019. godine izradom bibliografije, časopisa, sajta, koji je zapravo postao jedan digitalni repozitorijum na kome će se naći sve što u tom časopisu može da postoji. Ono što je istraženo, digitalizovan je časopis koji se prvi put, zahvaljujući tome, i može naći na jednom mestu, jer zapravo, kao i uvek u istraživanjima i posebno o različitih jugoslovenskih fenomena, mi imamo građu rasutu svuda po, kako ste vi rekli, regionu u Jugoslaviji, i ovaj časopis ni u jednoj biblioteci se ne nalazi od prvog do poslednjeg broja potpuno, čak ni u našoj Narodnoj biblioteci Srbije univerzitetskoj, nego su bibliotekarke koje su pravile bibliografiju se povezale i sa bibliotekarkama Slovenije i Hrvatske, i tako je časopis prvi put na jednom mestu može da se nađe na ovom digitalnom repozitorijumu, koji takođe preporučujem svima za korišćenje. Zove se Ženski pokret 2020.
I sada kada se sagleda kroz vreme ovaj časopis Ženski pokret, možete li u najkraćem da nam kažete koje su najosnovnije odlike tog vremena i onoga i onih tema koje su tretirane, evo, između 1920. do pred sam rat, do 1938.
A ono što je važno, to je da su delovanja feministe i udruživanja feministinja i kroz organizaciju ovog ciklusa Ivana Pantelić i ja, koje smo njegove urednice, smo to htjeli da pokažemo, to je zapravo da su ta feministička ženska udruživanja bila konstitutivna za jugoslovensku zajednicu. Dakle, ona ne bi postojala na taj način na koji postoji bez njih. I to kako prva Jugoslavija, pa je danas u fokusu, tako i druga. Dakle, ovaj časopis je pravi jugoslovenski, da se zaista povezuje sve jugoslovenske feministkinje i posle jugoslovenske žene, koje je delovalo od 1917. on je zapravo prvi pravi feministički veliki dugotrajni časopis koji je obuhvatao sve sfere ženskog delovanja i rada, radio na ostvarivanju oslobođenja žena pre svega, tek onda možemo da govorimo i prava žena i svih ženskih prava. U centru je tada bilo žensko pravo glasa, koje još uvek nije bilo osvojeno na ovim prostorima i neće biti do kraja međuratnog perioda, dakle 1945. godine.
Da, bila je to dugotrajna borba, da.
Glasa. I ovaj časopis upravo je, između ostalog, i svedočanstvo toga, ideja svedočanstva jugoslovenskog feminizma i na polju prava žena koje su vezana za rad žena, za njihova prava u određenim profesijama, za prava koja su vezana za jezik i njegovo korišćenje, za borbu protiv zloupotrebe žena u prostituciji, i sve to, sve su to teme koje ovaj časopis privilegovao, a kroz zbornik one se savršeno jasno vide i oslikavaju, zato što je, dakle, reč o jednom zaista velikom poduhvatu, velikom zborniku koji je proistekao iz skupa koji je imao 43 učesnice i učesnika, a zbornik na kraju ima 33
ozbiljne problemsko-tematske studije.
Da, i zanimljivo bi bilo čuti, izvinjam se ako sam sprekinula, izvolite.
Ništa.
O autorkama tekstova, ko su u to vreme bile te, da kažemo uslovno rečeno, najosvešćenije žene, gde su se obrazovale, kako su se skupile oko tog časopisa, jel možemo i to da objasnimo?
Naravno, časopis je nastao kao organ, kako se to tada govorilo, dakle glasilo, Društva za prosvećivanje žena i zaštitu njenih prava. To društvo je kasnije dobilo naziv Ženski pokret, kasnije se ta društva udružila i bila su Alijansa ženskih pokreta. U njemu su se našle i feministkinje iz perioda od pre Prvog svetskog rata, iz različitih delova Jugoslavije. Dakle, iz različitih zapravo i ideoloških pozicija su dolazile one koje su sastale, ali ovdje su dominirale one, da tako kažemo, iz jedne građanske struje. Ono što bi se moglo reći da je ovaj časopis izraz radikalnog građanskog feminizma. Međutim, kako je vreme proticalo, dakle, menjale su se i okolnosti, pa je tako 30. godina i posebno sredinom 30. kada je nova opasnost došla, dakle kada su se feministkinje udruživale, bez obzira na različite opredeljenja unutar samog feminizma, pa kad je fašizam postao, dakle, osnovna pretnja, građanske feministkinje starije generacije koje su činile jezgro ovog pokreta i ovog časopisa, časopisa Ženski pokret, pustile su u svoje redove mlade kojevke komunistkinje koje su unutar društva osnovale žensku sekciju, omladinsku sekciju. Tako da časopis potpuno oslikava i dinamiku delovanja različitih grupa feministkinja i različitih generacija feministkinja u međuratnom periodu.
I evo ovdje vidim u ovom tekstu kojim zapravo najavljujete večerašnju tribinu, da su se žene i u to vrijeme, evo i danas uslovno rečeno nerešeno pitanje, kao i mnogo od njih, neplaćeni rad. I tada su one imale svest o tome da bi to polje trebalo urediti na drugi način.
Da, apsolutno. Tako da to na kraju u zborniku i svega toga proističe jedno posebno poglavlje koje se zove Rad i socijalna pitanja. I dakle, ja pre svega mogu da preporučim zbornik za čitanje, dakle, u kome je sve to zaista pomno analizirano.
Evo, mi preporučujemo, dakle, večeras od 19 časova ćete početi tribinu, ovo je prva u ciklusu ove vrste, dakle, predstavlja se zbornik časopisa Ženski pokret kao svjedočanstvo jugoslovenskog feminizma, a to su, dakle, sfere kojima se inače bavite i vi kao centar za jugoslovenske studije. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Stanislava Baraćins je viša naučna saradnica Instituta za književnost i umjetnost i predsjednica Centra za jugoslovenske studije, bila naša sagovornica u magazinu Na prvom, 12:34. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I'm feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. They rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. That feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. Next to mine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam ondaš u žici, Bog odavno zna. Ja sam braća pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Pokušavaš da mi postaneš šefer, ali ja ti to neću dati. Pokušavaš da mi postaneš refrenom drugog kanto pa tu nađi. Gojnama furamo bolesti i laži, tunel bez kraja ti jedno tražiš. Pokušavaš da mi postaneš refren, ali ja ti to neću dati.
Ali ja ti to neću dati.
ali negde se mora stati. Pokušavaš da mi postaneš refren, al pesma je gotova, shvati.
12:42, u nastavku magazina na Prvom Radio Beograda 1 govorimo sada o pozorištu. Ova nedelja donosi nam obilje premijera na pozorišnim scenama u Srbiji. Večeras u Narodnom pozorištu premijerno će biti izvedena Strindbergova drama Pelikan u režiji Đurđe Tešić. Sinoć je na sceni teatra Vuk premijerno izveden komad Balon Mata Matišića u režiji Monike Romića. Drama Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu obradovala je publiku premijerom čuvenog dela Momčila Nastasijevića Kod večite slavine. Drama je o fatalnosti, prokletstvu i nasleđivanju grehova, o bezgraničnosti ljubavi, patnji i pokajanju. Nastasijevićeva drama govori o praroditeljskom grehu i posljedicama njihovih postupaka na sledeće generacije. Komad je na scenu Srpskog narodnog pozorišta postavila rediteljica Sonja Petrović, sa kojom je neposredno po premijernom izvođenju razgovarala Mira Knežević.
Izuzetno zanimljiva predstava, izuzetno zanimljiva režija i izuzetni glumci.
Jeste.
Kako ste radili, kako je prosto, proces je bio dugačak i ozbiljan, vidi se, i vidi se da ste se sjajno sa njima slagali i oni sa vama, mislim na glumce.
Pa jeste, baš smo se uhvatili u koštaci sa ovako ozbiljnim i teškim tekstom kao što je ovaj, i dugo smo radili na otključavanju u stvari njegovih i motiva i odnosa među likovima. Mislim da to bio najteži za stolom još zadatak, ali sva sreća nekako je ova ekipa, ansambl Srpskog narodnog pozorišta, ja sam već radila s njima, imala sam priliku da radim s njima, tako da se već poznajemo i kolektiv smo stvarali smo zajedno. Jeste bilo poprilično mukotrpno, meni lično jedan od, stvari ne jedan, nego sigurno najteži proces do sada, ali negde verujem i nadam se da na kraju urodilo plodom kada, evo, izađe premijera.
Gledajući nekoliko verzija ovog komada na scenama, meni zaista se čini da ste našli ključ Nastasijeviću i ovom njegovom čudnom tekstu, začudnom. Da li ste se i koliko ste se u stvari držali teksta?
Pa jesmo, u mnogome smo se držali teksta, postoje male dramaturške u stvari izmene i korekcije koje su opet sve išle u skladu sa Nastasijevićevim ključem i putom. Mi smo se koristili u stvari u velikoj meri muzikom u ovoj predstavi i koristili smo njegovu poeziju, njegove pesme za komponovanje numera u ovoj predstavi. Tako smo u suštini smo samo dodavali njegovih druga dela, pridodavali ovom komadu, što negde smatram da bi da negde bi prijalo Nastasijeviću, ako smijem tako da kažem, obzirom da su oni, njegov brat Svetomir Nastasijević, u stvari zajedno stvarali i da je Momčilo Nastasijević govorio da njegova dela treba tumačiti kao libreto više nego kao dramu i da ih treba slušati više nego gledati. Tako da time sam se negde i vodila i u stvari verni smo poprilično bili Nastasijeviću i oduševljeni njegovom genijalnošću, samo hteli da prosto otključamo, nađemo najbolji način da ovaj tekst dopre do nas danas.
I jeste dopreo, to ste mogli da vidite na kraju, kad je više, skoro cela sala bila na nogama pozdravljajući, što nije toliko čest slučaj kad je u pitanju publika Srpskog narodnog pozorišta.
Jeste, novosadska publika prilično poznata, škrti su često na reakcije, ali međutim, eto, ja sam presrećna što se danas se stvarno se desilo ovacije u sali i imam utisak da je publika vrlo lepo primila predstavu i da su je negde preživali zajedno sa glumcima na sceni, koji su, stvarno moram da ih pohvalim ovom prilikom, uneli su svoj talenat i intelekt i veštinu i zanat, i to je bio veoma teški zadaci za njih i individualno i kolektivno.
Sonja, moramo da pomenemo uz vašu odličnu režiju muziku na sceni, dakle taj mladi bend koji je to izneo sjajno, glumce ste vi pohvalili, hvalim i ja sa moje strane. Tu su vaši saradnici odlični u smislu scenografije, vrlo zanimljiva i pogotovo kostima.
Da, jeste. Scenografiju su radili Željko Piškorić i Mladen Stojanović, a kostime radila Jasmina Radujko. Pored toga je scenski pokret radio Igor Greksa, koji je isto vrlo izražajan i značajan za ovu predstavu, i Mina Petrić, dramaturškinja. Tako da veliki i autorski tim, i mislim da smo i kao kolektiv radili zajedno za istu ideju, i stvarno jeste, ja bih rekla neskromno, da je impresivna i scenografija i kostimi i scenski pokret ovaj predstav.
I očekujemo da se predstava dugo igra na sceni SNK.
Hvala vam puno i mi se nadamo.
10 minuta ostalo do 13 časova, poštovani slušalci, u magazinu na prvom Radio Beograda 1 vreme za sportske teme, a danas je sportsku hroniku za vas pripremio Slobodan Igrutinović.
Novak Đoković igra danas protiv Karena Hačanova, meč drugog kola na turniru u Dubaju oko 16 časova. Nešto ranije na teren će Filip Krajinović, koji igra protiv Mackenzija McDonalda oko 12.30. Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo ATP turnira u Acapulcu, pošto je poražen od Stefanosa Tsitsipasa sa 2-0. Đere je pružio odličan otpor favorizovanom Grku i oba seta izgubio u taj brejku sa 9-7 i 7-4. Aleksandar Zverev izbačen je sa turnira u Acapulcu posle skandala koji je napravio po završetku meča dublova, objavio je ATP. Zverev i Marcelo Melo poraženi su od Glaspura i Haliovare u duelu dublova, a Nemac je nezadovoljan suđenjem. Nekoliko puta udario reketom u sudijsku stolicu, dok je publika u Meksiku zviždala. To nije bilo dovoljno, Nemac je sudiju nazvao idiotom. ATP se brzo oglasio sa opštenjem u kojem navodi da je zbog nesportskog ponašanja Zverev povučen sa turnira u Acapulcu i u single konkurenciji. On je inače trebalo da brani titulu, osvojenu prošle godine. Večerašnjim utakmicama u Lisabonu i Madridu kompletirat će se prvi krug osmine finala Lige šampiona. Tadićev Ajax kao jedan od favorita iz senke gostuje kod Benfike, dok Atletico na svom velelepnom stadionu dočekuje Manchester United. Utakmicu iz Madrida možete pratiti u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije od 21 sat. Kako prenosi BBC, nakon što su pojačane tenzije između Rusije i Ukrajine, odnosno Rusije i zemalja Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, UEFA razmatra promenu mesta odigravanja finala Lige šampiona, koje je planirano da se odigra u Sankt Petersburgu. Kao moguća nova destinacija pominje se London, odnosno čuveni Wembley.
Ja sam očekam, a tam da nikad nećeš doći, ne dostaje. Tražim da te ne vrati u nazad, tražim da se vrene vrati u nazad. tražim ono što je moje, znam da nemoguće to je.
Vreme je da se pozdravimo, poštovani slušalci, i završimo još jedno izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstori Darko Milosavljević i Ivan Petrović, muzička urednica je Teja Dimitrijević, a producent emisije Ljubinka Dobrilović. Želimo vam prijatan dan i sve najbolje, ostanite, ostala se Radio Beograda 1.